Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր դեկտեմբերի 29-ն է, օրը երեքշաբթի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Հաջորդ տարի կառավարության կազմը կրճատվելու է, այսօր այս մասին հայտարարել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շարժումը տոնական օրերին չի դադարեցնելու պայքարը, ասում է շարժման առաջնորդներից Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Հանրաքվեի ընթացքում թույլ տրված ընտրախախտումների գործերով մինչ այժմ հարուցվել են մի քանի տասնյակ քրեական գործեր, կպատժվեն արդյոք ընտրակեղծ արարները։ Ադրբեջանում երկարատև ազատազրկման են դատապարտել հերթական լրագրողին Ռաուֆ Միրկադիրովը, մեղադրվում է Հայաստանի օգտին լրտեսության և դավաճանության մեջ։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր հրամանագիր է ստորագրել Հայաստանի Հանրապետության ռազմաարդյունաբերական հանձնաժողովի կանոնադրությունը և կազմը հաստատելու մասին։ Սերժ Սարգսյանի ներկայությամբ այսօր Արարատի մարզում կայացել է Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի շրջանակում ճանապարհի Երևան Արտաշատ նորակառույց հատվածի բացման արարողությունը։ 2016 թվականին կառավարության կազմը կկրճատվի, այդ մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, նա սակայն չի նշել, թե որ նախարարությունները կդադարեն գործել։ Մոլդովայում նորանշանակ վարչապետ Իոն Ստուրսան խոստացել է մաքրել կառավարությունը կոռուպցիայից, որն այս տարի բանկային խոշոր սկանդալի է հանգեցրել։ Լրագրողների հետ զրույցում նա խոստացել է անել հնարավորը, բացահայտելու բանկային համակարգից շուրջ $1 միլիարդ գողության պատասխանատուներին և բյուջե վերադարձնել գումարը։ Օլիգարխիկ և կոռումպացված խմբավորումների դեմ արդյունավետ պայքարի բացակայության դեպքում մեծ թվով մարդիկ, կորցնելով հույսը երկրի ապագայի նկատմամբ, կարտագաղթեն, ասել է վարչապետը։ Ավելի քան 11,000 կիլոգրամ ցածր հարստացված ուրան 3 Իրանից Ռուսաստան է տեղափոխվել։ Այդ մասին հաղորդագրություն է տարածել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Պետքարտուղարը կարևոր քայլ է որակել պաշտոնական Թեհրանի կողմից հուլիսի 14-ին գերտերությունների հետ կնքած համաձայնագրով ստանձնած այս պարտավորության կատարումը։ Միացյալ Նահանգները հանդիմանել է Ռուսաստանին Սիրիայում ապստամբ առաջնորդ Զահրան Ալուշին սպանելու համար, պնդելով, թե այդպես էլ ավելի է դժվարանում երկրում խաղաղության հաստատումը։ Ալուշը գլխավորել է Ջայշ ալ-Իսլամ իսլամի բանակ ընդդիմադիր խմբավորումը, որը պատրաստակամություն էր հայտնել հաջորդ տարվանից բանակցություն սկսել կառավարության հետ քաղաքացիական պատերազմին վերջ դնելու համար։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն մեղադրական եզրակացություն է ներկայացնել ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության մեջ մեղադրվող 5 ամբաստանյալների։ Նեմցովը սպանվել է այս տարվա փետրվարի 27-ին Մոսկվայում։ Սպանության գործով կալանավորված 5 ամբաստանյալները Զաուր Դադայևը, Անզոր Գուբաշևը, Խանզադ Բախայևը, Շահիդ Գուբաշևը և Տեմիրլան Էսկերխանովը ծագումով չեչեններ են։ Ըստ մեղադրական եզրակացության նրանք պատվերով սպանություն են կատարել։ Հանցագործությունը պատվիրելու մեջ մեղադրվող Ռուսլան Մուխուդինովը, ով Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովի անվտանգության ծառայության զինվորներից, այսօրվա դրությամբ գտնվում է հետախուզման մեջ։ Լոս Անջելեսում 70 տարեկանում մահացել է Motorhead ռոք խմբի հիմնադիր, բասգիտարահար և երգիչ Լեմի Կիլմիստերը։
Շնորհակալություն Արմեն, այժմ անդրադառնանք վարչապետի այսօրվա հայտարարություններին։ Վերջինս, ինչպես արդեն ասացինք, այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ եկող տարի կառավարության կազմը կկրճատվի։ Հովիկ Աբրահամյանը սակայն չի մանրամասնել, թե հատկապես որ նախարությունները 2016 թվականին կդադարեն գործել։ Վարչապետն այսօր հայտարել է նաև, թե տարին փակում են մոտ 3% տնտեսական աճով, ինչը լավ է։ Մինչդեռ հիշեցնենք, կառավարության կանխատեսմամբ 2015-ը եզրափակվելու էր քիչ ավելի քան 4% տնտեսական աճով։ Այս հանգամանքը, սակայն, Աբրահամյանին չի խանգարել տարին դրական գնահատել։ Իրականության և խոստացված ցուցանիշների անհամապատասխանությունն էլ ըստ նրա պայմանավորված է ոչ թե ներքին, այլ տարածաշրջանային գործոններով, Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
2016 թվականին կառավարության կազմը կկրճատվի, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ասաց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, չմանրամասնելով սակայն, թե որ նախարարություններում և ինչ փոփոխություններ են սպասվում։
Շատ է խոսում կառավարության կազմի սպասվող փոփոխությունների մասին
խորհրդարան։ Դա շարունակական process է, միշտ դարավոր են փոփոխություններ։ Իհարկե, եւ ասել եմ 16 թվականի նոր մոտեցումներ են լինելու, նոր պահանջներ եւ նաեւ ծախսերի կրճատումներ, ավելոր ծախսերի, մենք պետք է բոլոր ֆինանսական միջոցները ուղենք արդյունավետ ծախսեր իրականացնելու, արդյունավետ ծրագրեր։ Եմ եկ լինելու ենք շարունակական եւ հետեւողական։
Ազմը կրճատվում է կարող։
Այո, այո, մենք կայլեր ենք անելու, որպես նաեւ կրճատենք, օպտիմիզացիայի գնանք նաեւ։ Իրոք դեմ կարծիքով
ասել եք, որ նախարարներ այլևս չեն աշխատում։
Ես ուզում եմ բոլորի շնորհավորել գալիք համանորվա եւ սուրբ ծննդյան տոների առիթով։
Աբրահամյանը պնդեց, տարին կփակենք 3%-ին մոտ տնտեսական աճով։ Մինչդեռ այս տարվա պետբյուջեն նախատեսում է ապահովել 4.1% տնտեսական աճ, գրեթե 1/3-ով ավելի։
Մենք 3%-ի մոտ ունենալու ենք, նիշ մի քիչ ավել, երևի դա քաշվարկի կներկայացվի, բայց դա չի փոխելու մեր ժողովրդին բարեկեցիկ կյանքով ապահովելու խնդիրը, որովհետև 4% կամ 5%-ը մենք կապտի կարողանանք հասնել երկնիշ տնտեսական աճի, որը մեր ձգտումն է։ Բայց այսօրվա իրողությունները դա թույլ չեն տալիս, չկա այդ հնարավորությունը, եթե որևէ մեկը լիներ կառավարության ղեկավար կամ փոխվեին բոլոր նախարարները, ոչինչ չէր փոխվելու մեզ հաշվով։
Բյուջեով նախատեսված 4.1%-ի փոխարեն 3% տնտեսական աճի պատճառը ըստ վարչապետի տարածաշրջանային ու միջազգային տնտեսական զարգացումներն են։ Մինչդեռ օգոստոսին վարչապետը անհամեմատ լավատես էր։
Հունիս ամիս մեր տնտեսական աճը 4.5% է։ Բոլոր ոլորտներում ունենք աճ։ Եվ ես ինձ հիշում եք, մի քանի անգամ ասել եմ, որ երկրորդ կիսամյակում ավելի ակտիվ է լինելու մեր տնտեսությունը։ Եվ ես համոզված եմ, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք մեր թիմով, կառավարությունով, նախագահի գլխավորությամբ, որ այդ տնտեսական աճը մենք ապահովենք մինչև տարվա վերջ, քանի որ բյուջեյում 2015 թվականին դրած է 4.1% տնտեսական աճ։
Այնուամենայնիվ, նախատեսվածից ցածր տնտեսական աճը վարչապետը առաջինը նշեց որպես այս տարվա խոշոր նվաճում, ձեռքբերումների ցանկում դասելով նաև սահմանադրական անդրակվեն, հաջող ինտեգրացիան Եվրասիական տնտեսական միությունում եւ բանակցությունների մեկնարկը Եվրամիության հետ։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով ակնհայտ է, որ տարվա մեկնարկին իշխանությունների նախանշած տնտեսական ծրագրերը չիրականացան ու գլխավոր ցուցիչը իրականություն չդարձած 4.1% տնտեսական աճն է, անգամ չօգնեց անդամակցությունը ԵՏՄ-ին։
Ակնհայտորեն այն ակնկալիքները, որ կային ԵՏՄ անդամակցությունից չիրականացան, Հայաստանը չգրավեց այն 170 միլիոնանոց շուկան, որի մասին մոտ 2 տարի խոսում էին մեր իշխանությունները, ընդհակառակը Հայաստանից դեպի ԵՏՄ երկրներ արտահանումը նվազեց 1/3-ով։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ վարչապետը խոսում է հաջողված տարվա մասին, ընդդիմադիրները տրամագծորեն հակառակն են պնդում։ Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շարժման առաջնորդներից Ժիրայր Սեֆիլյան նորինակ ասում է, որ անցնող 2015 թվականի ընթացքում Սերժ Սարգսյանն ու իշխող հանրապետական կուսակցությունը ընդհանրապես որևէ լավ գործ չեն արել երկրի և պետության համար։ Ազատության հետ զրույցում Սեֆիլյան անդիմության անհաջողությունը այլ պատճառներից բացի պայմանավորել է քաղաքական գործիչների հանդեպ հանրության վստահության պակասով։ Դա սակայն Նոր Հայաստանին չի վհատեցնի և շարժումը կշարունակի բողոքի գործողությունները նաև տոնական օրերին։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ, լսենք։
Ինչ լավ բան արեցին Սերժ Սարգսյանն ու նրա գլխավորած հանրապետական կուսակցությունն ավարտվող 2015-ին։
Երբեք պետք չէ սпасել այս համագարկից Սերժի գլխավորությամբ որևէ լավ բան հայ ժողովրդի համար։ 15 տիվը սկսից մինչև այսօր ապացուցեց, որ այս ռեժիմը հագահայ է։
Ժիրայր Սեֆիլյանը 1+1 հիշում է ավետիսյանների սպանության գործից ածկադմփոցը, Բերձորում իրենց նկատմամբ բռնությունները, երբ ասում է նաև Սփյուռքը համոզվեց, որ Ղարաբաղում էլ նույն ռեժիմն է, գյուղացիների, բանվորների բողոքի ցույցերը, Էլեկտրիկ Երևանը։
Սակայն խնդիր գա ժողովրդի մոտ, թե որ ուժի խոսքին պետք է հավատայ, այդ ընդվզում պետք է դեղի ունենա։ Այս իմաստով մենք խնդիր ունենք, դակավին մեզ կոնկրետ Նոր Հայաստան շարժում չի հաջողվել ամբողջությամբ գրավել ժողովրդի սիրտը, չնայած համագրանքը վստահ ենք, որ այսօր համագրելիության իմաստով մենք առաջի դեղում ենք գտնվում, սակայն որ մենք կարող ենք այս փոփոխությունը կատարել, արմատական փոփոխությունը կատարել, այս իմաստով դեռ հավատություն կա։
Նոր Հայաստանը Ժիրայր Սեֆիլյանի փոխանցմամբ մարտավարական որոշումներից հետո նորից կփորձի ժողովրդին ոտքի հանել։ Մինչ այդ կգտնեն բանալին, որ մարդիկ հավատան իրենց։
Ընդդիմադիր գործիչների բարբերաբար բացառություններ եղել են, բայց հիմնականում կերակշիռ մեծամասնությունը միշտ գործող ռեժիմի հետ վերջում արևդերի մեջ է մտել։ Եվ այսպես դարիներ շարունակ։ Այդ ամփոփ չէ մեր ժողովրդի մոտ մեծ դրավադություն է եւ անվստահելիություն է առաջացրել քաղաքական գործիչներին առհասարակ։ Այո, մենք դասական իմաստով չլինելով քաղաքական գործիչ, մենք սակայն փորձել ենք այս դժվարին օրերին մեր ժողովրդի սիրտը գրավել։
Ապրիլի 24-ին ու դեկտեմբերի 1-ին չհաջողած հեղափոխություններից հետո էլ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Սեֆիլյանը պնդում է. «Միակ լուծումն ընդվզումն է, առնվազն մի քանի տասնյակ հազար մարդկանց ներգրավմամբ և բացառելով մասնակցությունն այս իշխանության կազմակերպած ընտրություններին»։
Մի քանի 100 հոգով առանց ժողովրդի, եթե նույնիսկ հնարավորություն ունենաս այս ռեժիմից ցերպազատվելու, այդ քայլին մեկ չդիմել, որովհետև եթե մենք ուզում ենք ըստ էության իրոք փոփոխություն լինի, այսինքն ոչ թե պիտի լինի մի քանի տասնյակ կամ մի քանի 100 մարդու ցանկությունը, այլ պիտի լինի ամբողջ ժողովրդի ցանկությունը։
Չնայած տևական խորհրդակցություններին, ամբիոնից հնչող կոչերին, Նոր Հայաստանին չմիացան ընդդիմադիր առանցքային դերակատարներից Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսը և Նիկոլ Փաշինյանը։
Ամեն օրը, որ անցնում է, մեր ժողովուրդը գիտակցում է, որ ընդդիմության իսկական գործունեության վայրը ոչ թե Սերժի կողմից վերահսկվող արհեստական քաղաքական դաշտում կորզելն է, այլ փողոցում, այլ ընդրանքային դաշտ ձևավորելով է։ Այն գործիչները, որ ուշանում են միանալու փողոցում պայքարը իրականացնող ուժին, վերջվեճը ի վնաս իրենք իրենց են կորզելու։
Ամանորի գիշերը ևս Ժիրայր Սեֆիլյանն անցեկացնելու ազատության հրապարակում։
Արդարոց ձևով նշելու մեր նոր դարին։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր իդեպ Նոր Հայաստանի ակտիվիստները դարձյալ փորձել են Ազատության հրապարակում բողոքի գործողություն իրականացնել, օպերայի շենքին պաստար փակցնելու միջոցով, ինչը սակայն նրանց չի հաջողվել։ Գործողությունն այս անգամ ևս ուղեկցվել է քաշքշոցներով և հրմշտոցով։ Այս մասին նույնպես Կարլեն Ասլանյանը կպատմի։
Ոստիկանների հետ երեկվա բախումից հետո ընդդիմադիր Նոր Հայաստանն այսօր իրավապահներին նվիրված երգի ներքո փորձեց պաստառը փակցնել։
Ոստիկան իսկական օրենքի մեր պաշտպան։
Երաժշտական ձոնը սակայն չօգնեց երիտասարդների ձեռքին տեսնելով պաստառը, ոստիկանությունն անմիջապես մեծ ուժեր կենտրոնացրեց օպերային թատրոնի աստիճանահարթակին, արգելելով անգամ մոտենալ շենքին։ Գործողությունն այսօր ևս համակարգում էր Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը, Գևորգ Սաֆարյանին հորդորելով թույլտվություն ստանալ մշակույթի նախարարությունից։
Չեք բացնելու, քանի որ
Վերջը փոխոստիկանապետես մեր դիրքը հաշվացեցի, մենք համանդրությամբ ենք առաջնորդվում, քտրականություն արգելված է համանդրությամբ,
համաձայնացրեք մշակույթի նախարարությամբ, օպերայի տնօրինության հետ։
Մենք մեր պլակատն է, մենք կախում ենք տեղում, ինչպես միամիս եղել է։
Ի վերջո ցուցարարները ստիպված էին ձեռքերով օդում պարզել պաստառը, հետո լարերով ամրացրին հարթակին դրված ծողերին։ Օպերային թատրոնի դռների վրայից 2 օր առաջ իջեցված պաստառը Նոր Հայաստանն այլևս չի կարողանում վերականգնել։ Ընդդիմադիրների փոխանցմամբ թատրոնի ղեկավարությունը խնդրել էր ընդամենը մի քանի ժամով հանել այն կենտրոնական մուտքից։ Իրենք էլ ընդառաջել էին, բայց պարզվեց, նորից փակցնել չի կարելի։ Դիտարկմանը թեստ քաղաքապետարանի պաշտոնական հաղորդագրության մշակույթի նախարարությունն առարկում է միայն վրանի մասով, Վալերի Օսիպյանն ասաց, որովհետև ընդդիմադիրները միայն վրանի հայտ էին ներկայացրել և շուրջ 1 ամիս պաստառն ապօրինի է կախված եղել։
Պաստորեն այո, բայց ասեմ ինչի համար, քանի որ հավաքի մասնակիցները, այդ թվում հավաքի կազմակերպչը, մշտապես ոստիկանությանը ասում էր, որ տնօրինությունը տեղյակ է, սակայն երեկ մենք բոլորս ականատես եղանք և տնօրինությունը հայտարարեց, որ նման համաձայնություն չի եղել ձեռքբերված։
Օպերային թատրոնի փոխտնօրեն Սուրեն Աղաբաբյանը երեկ ասում էր, թե Նոր Հայաստան տարբերանշանով պաստառը չի վնասում շենքը, բայց էսթետիկական խնդիր կա։ Գևորգ Սաֆարյանը հակադարձում է, փոխտնօրենն իրավասու չէ արգելք դնել։
Իր սուբյեկտիվ կարծիքով գեղեցիկ չի լինի այստեղ պաստառը։ Այսինքն տնօրենի սուբյեկտիվ կարծիքով կարելի է մարդու քաղաքական իրավունքները կամ քաղաքական ուժի քաղաքական իրավունքները ոտնա արել։ Ի սկզբանե կազմակերպվել էր այդ սաբոտաժը, որպեսզի պաստառը ստեղից հանեն, քանի որ մենք հայտարարել հրապարել ենք, որ նոր տարին մենք դիմավորելու ենք ազատության հրապարակում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական հանրաքվեից հետո Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը Հայաստանի իշխանություններին հորդորեցին ընտրախախտումների վերաբերյալ եղած հաղորդումների թափանցիկ եւ անկողմնակալ քննություն իրականացնել, հանրության համար վստահելի դարձնելու հանրաքվեի արդյունքները։ Մի շարք տեղական կազմակերպությունների միավորած քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնությունն էլ կեղծված եւ իրականության հետ կապ չունեցող գնահատեց հանրաքվեի արդյունքները։ Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը դեռ չի շտապում գնահատել իրավական գործընթացը։ ՀԱԿ-ի ներկայացիչ Արամ Մանուկյանն ասում է, սպասում են եւ շարունակում փաստեր ներկայացնել դատախազությանը։ Հովհանես Մովսիսյանն է ամփոփում։
Հանրաքվեի հետ կապված այսօրվա դրությամբ հարուցվել է 54 քրեական գործ, մինչդեռ կալանավորված է ընդամենը 1 քաղաքացի, եւս 1-ին էլ մեղադրանք է առաջադրվել։ Այս երկու դիմումները ներկայացրել էին Հայազգային կոնգրեսի անդամները։ Քրեական գործերի մեծամասնության դեպքում խախտում արձանագրողները կամ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներ են եղել, կամ էլ դիտորդներ ու քաղաքացիներ։ Չնայած հանրաքվեի օրը բոլոր տեղամասերում ոստիկաններ են հերթապահել։ Քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնությունից Լևոն Բարսեղյանը վստահ է, ոստիկանությունը անգործություն է ցուցաբերել։
Ինչպես նախորդ ընտրություններում, այնպես էլ այս անգամ ոստիկանները ձևական ներկայություն ապահովեցին եւ որոշ դեպքերում խանգարեցին հսկիչների դիտորդների աշխատանքին։ Ես կարծում եմ, որ նրանց ուղղակի հրահանգված էր հանգիստ պահել իրենց եւ որևէ կերպ ակտիվություն չցուցաբերել։
Գլխավոր դատախազությունից փոխանցում են, որ արդեն 500 հանցագործության մասին ահազանգեր են ուսումնասիրել, դրանց թիվը ավելանում է։ Հայազգային կոնգրեսից պատգամավոր Արամ Մանուկյանի խոսքով միայն իրենք 80 դիմում են ներկայացրել, առաջիկա օրերին կներկայացնեն եւս 70-ը։
Մենք ընդհանուր առմա 150 քրեական գործի հաղորդում ենք ներկայացնում դատախազության հիմնավորված վիդեոնյութերով, գիծ փաստաթղթերով եւ այլն։ Այսինքն մի քիչ սա տեսական է ստացվում, բայց կարող է 100-ից ավելի քրեական գործեր հարուցվեն։
Հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական շտաբում պնդում են, թե հանրաքվեից մոտ 1 ամիս անց դեռ խախտումների մասին տեղեկություններ են ստանում։ Դրանք ոչ միայն դատախազություն, այլև առաջիկա օրերին լրատվամիջոցներին եւ միջազգային դիտորդներին են փոխանցելու։ Պատգամավորը պնդում է, որ 220 տեղամասի հետ կապված հստակ արձանագրված խախտումների ապացույցներ ունեն։
Շատ ակտիվ այդ գործերը հիմա քննվում են։ Այս պահին ես ձեզ ինտերվյու եմ տալիս, այս պահին մեր հանձնաժողովի անդամները վստահված անձինք կան, որոնք հատուկ քնչական ծառայությունում ցուցմունք են տալիս իրենց հայտարարությունների հետ կապված։ Այսինքն գործընթացը, այսպես ասեմ, ամբողջ ընթացքով, ամբողջ ճակատով գնում է։ Եվ ծավալը շատ է։ Դեռ կշարունակվի, բայց մենք որոշել ենք երևի այսօր կամ վաղ ամենաուշը կսկսենք տպագրել հանրության ներկայացնել բոլոր այն նյութերը, որ մենք կարողացել ենք ձեռք բերել։
Արամ Մանուկյանը պնդում է, իրենք ամեն ինչ անելու են, որ հնարավորինս շատ քրեական գործեր հարուցվեն եւ խախտումներ անողները պատժվեն։ Առայժմ չեն շտապում գնահատական տալ այն փաստին, որ տասնյակ ահազանգերից հետո մինչ օրս ընդամենը 2 անձի է մեղադրանք առաջադրվել։ Սպասում են։ Գյումրու լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանի կարծիքով մինչդեռ առկա են հստակ փաստեր, եւ եթե արդարադատություն լիներ Հայաստանում, ապա մի քանի 100 քաղաքացիներ կկանգնեն դատարանի առաջ։
Կարծում եմ, որ ի վերջո ըստ երևույթին մոտարապես մի 80-90-ի չափ քրեական գործ կլինի, ու երևի թե 10 դատական գործ, 8-10, այդպես աչքաչափով եմ ասում, աչքաչափով, որովհետև արդարադատությունից չենք խոսում, խոսում ենք ռեժիմի կամքից։ Չի կարող չհարուցել այդքան, եւ գուցե 3-4 կամ 5 հոգի կդատվեն պայմանական կամ ինչ-որ չնչին ժամկետներով։
Իրավապաշտպանները հիշեցնում են, որ նախորդ նախագահական ընտրություններից հետո ընտրախախտումների համար որևէ մեկը ազատազրկման չէր դատապարտվել։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոփոխված սահմանադրության կյանքի կոչման ճանապարհին առաջին առանցքային քայլը նոր ընտրական օրենսգրքի մշակումն ու ընդունումն է։ Հենց նոր օրենս գրքով են կազմակերպվելու խորհրդարանական համակարգի պայմաններում տեղի ունենալիք ընտրություններն ու ձևավորվելու կառավարման մարմինները։ Ահա այդ պատճառով շատերի գնահատմամբ այն, թե ինչպիսի տեսք ունենա մինչև 2016 թվականի հունիսն ընդունվելիք ընտրական նոր օրենսգիրքը, դրանով մեծապես կպայմանավորվեն առաջիկա ներքաղաքական զարգացումները։ Որոշ ընդդիմադիրներ անվստահությամբ են վերաբերվում նոր օրենսգրքի ընդունմանը, ժառանգության ներկայացուցիչ Արմին Մարտիրոսյանն էլ ասում է, թե իրենք ընդհանրապես որևէ քննարկման չեն մասնակցի և իշխանության նոր խաղի մեջ չեն մտնի։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի անդրադարձը։
Փոփոխված սահմանադրությամբ նախատեսված ընտրական նոր օրենսգրքի շուրջ քննարկումներն ամենայն հավանականությամբ ազգային ժողովում կմեկնարկեն 2016-ի փետրվարին։ Ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանի խոսքով իրենք լսելու են բոլոր առաջարկները, իսկ այս պահին դեռ հստակ մոտեցումներ չունեն։
Ուղարի վեր փետրվարի սկիզ, երբ որ արդեն ընդհանուր մոտեցումները բաց կլինեն, այդ ժամանակ նոր կարելի է խոսել արդեն կոնկրետ սկզբունքների մոտեցումների մասին։ Մենք հիմա ունենք նոր լիդերություն և իրականություն, այն որ պետք է ընտրական օրենսգիրքը միսուարյուն դարձնենք, որովհետև ընտրական օրենսգիրքը պակաս կարևոր չէ, քան թե ասենք մեր սահմանադրությունը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն ազատությանը տեղեկացրեց, որ նոր ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ քննարկումներին մասնակցելու հարցը որոշելու են ամանորյա տոներից հետո։ Չնայած նախագիծը դեռ պատրաստ չէ, սակայն Ռաֆի Հովանիսյանի և Ժիրեր Սեֆիլյանի գլխավորած Նոր Հայաստանը արդեն հայտարարում է, որ չի պատրաստվում մասնակցել դրա շուրջ քննարկումներին։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով իրենք չեն ցանկանում իշխանության նոր խաղի մեջ մտնել։ Ըստ նրա, եթե իշխանությունները ցանկություն ունենան, առանց իրենց էլ կարող են արդյունավետ ընտրական օրենսգիրք կազմել։
Չենք ներգրավելու, որովհետև ակնհայտ է, որ ոչ լեգիտիմ իշխանություն է, ոչ լեգիտիմ սահմանադրություն է, ոչ լեգիտիմ սահմանադրության հիմքի վրա ընտրական օրենսգիրք է լինելու, ինչպես սահմանադրական փոփոխությունները ծրագրավորեցին, անցկացրեցին, նաև հայտարարական քննարկվելով, նմանատիպ մի իրավիճակ էլ ելնելու է արդեն ընտրական օրենսգրքի հետ կապված։
Իսկ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Միքայել Մելքումյանն անհասկանալի է համարում ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների քննարկմանը չմասնակցելը։
Նույննա, որ հիմա մենք ասենք, որ ինչի են գնում պարլամենտում օրենքներ ընդունում ընդհանրապես։ Պարլամենտը հիմա օրենքներա, չէ՞, ընդունում։ Ինչի ենք մասնակցում, եթե ի վերուս կարող ենք ասել, որ այս երկրում օրենքները չի գործում։ Այդ չընդունենք, եթե չի գործելու այդ օրենքը ինչի՞ ա, բայց այդպես չի, չէ՞։
Մելքումյանի խոսքով, երբ լինի օրենսգրքի նախագիծն, իրենք հանդես կգան կոնկրետ առաջարկներով, բայց հիմա արդեն ունեն 3 հիմնարար մոտեցումներ.
Թափանցիկության ապահովման մեխանիզմներ, ընտրական համակարգ և ռեյտինգային քվեարկություն համամասնա։ Այսինքն այս 3 մոտեցումներ կա, բայց փաստաթուղթ կոնկրետ չկա դեռ։ Իհարկե, որ ասեմ, այդ ընտրական օրենսգիրքը ընդունելուց հետո իդեալական վիճակ կստեղծվի երկրում, ուրեմն դա իհարկե մի քիչ հեռու կլինի իրականությունից, բայց որ քայլերով առաջ մենք կշարժվենք, հիմքեր կստեղծենք դրա համար, դա էլ կարծում եմ, որ անպայման կլինի, որովհետև եթե այդպես լիներ, ապա այս ամբողջ այո, ոչը, ոչը կնախաձեռնվեր, հա, իշխանության համար շատ հեշտ կլիներ, ինքը հանգիստ կվերարտադրվեր, չի մասնախոսքը։
Դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեով փոփոխված սահմանադրության ամենավիճահարույց դրույթն ըստ ընդդիմադիրների 89-րդ հոդվածն էր, որն ամրագրում էր խորհրդարանում կայուն մեծամասնության ապահովումը։ Նոր սահմանադրությանը դեմ հանդես եկող ուժերի պնդմամբ հենց այս դրույթն է ապահովելու նախագահ Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրությունը։ Ավելի ուշ սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովը հաստատեց, որ կայուն մեծամասնություն ապահովելու մեխանիզմները նախատեսվելու են ընտրական օրենսգրքով։ Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն ասում է, ամենակատարյալ օրենսգրքի դեպքում էլ, եթե չլինի իշխանությունների կամքը, փոփոխություն չի լինի։ Հիմա այդ կամքը Մելքումյանը տեսնում է։
Իշխանությունն էլ հասկացել է, որ պետքա քայլ առաջ լինի, քայլերով գնանք առաջ, որ ասեմ շատ իդեալական միանգամից սենց ինչ-որ բան, մի քիչ այս պահին, միջև այդ պրոցեսը չանցնենք, չեմ կարող ասել, բայց որ ցանկություն կա քայլ անելու, այդ էլ կարող եմ ասել, որ կա։
Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի պնդմամբ, եթե անսպասելի գործընթացներ չլինեն, ապա ամեն ինչ գնալու է նախագահ Սերժ Սարգսյանի սցենարով։
Իշխանափոխություն, երկրում արմատական փոփոխություններ ընտրությունների միջոցով Հայաստանում այլևս բացառված է։ Այսպես շարունակվելու դեպքում ինչ ընտրական օրենսգիրք ուզում ես արա, եթե հանրապետական կուսակցությունը պետք է լինելու, որ ինքը ունենա 50+1 տեղ խորհրդարանում, նա դա ապահովելու է ցանկացած ընտրակերտիկով։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ու Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ադրբեջանում երկարատև ազատազրկման են դատապարտել իշխող վարչակազմին քննադատելու համարձակություն ունեցած հերթական լրագրողին։ 54-ամյա Ռաուֆ Միրկադիրովը, ով մինչ ձերբակալվելն աշխատում էր ադրբեջանական Զերկալո ռուսալեզու թերթում, մեղադրվում է Հայաստանի օգտին լրտեսության և դավաճանության մեջ։ Միրկադիրովը հայտնի է Ադրբեջանի և Թուրքիայի իշխանությունների հասցեին քննադատական հոդվածներով։ 2008-ին նա արժանացել էր Արևելյան Եվրոպայի ազատ մամուլի մրցանակին անկախ մամուլի ասպարեզում ներդրում անելու համար։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկի գնահատմամբ Ռաուֆ Միրկադիրովը Ալիևի վերջին զոհերից է, որոնք հանդես են գալիս ռեժիմի քննադատությամբ, Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանը Հայաստանի օգտին լրտեսություն անելու և դավաճանության մեջ մեղադրվող 54-ամյա հայտնի լրագրող Ռաուֆ Միրկադիրովին երեք դատապարտել է 6 տարվա ազատազրկման։ Միրկադիրովի փաստաբան Ֆաուդ Աղայևը հայտարել է, որ Միրկադիրովը քաղաքական է որակել իր նկատմամբ ադրբեջանական իշխանությունների քրեական հետապնդումները։
Ռաուֆուն իֆադելարիս էսի օխունդու։
Նախքան 2014 թվականի ապրիլին ձերբակալվել Միրկադիրովը թղթակցում էր Բաքվում լույս տեսնող Զերկալո ռուսալեզու թերթին։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը Միրկադիրովին ազատազրկելը փորձում էր հիմնավորել պնդումներով, ըստ որոնց հայկական հատուկ ծառայությունները 2008 թվականին հավաքագրել են լրագրողին և նա տրամադրել է Ադրբեջանի վերաբերյալ տեղեկություններ։ Ըստ մեղադրանքի Միրկադիրովը հայկական գործակալներին հանդիպել է մի քանի անգամ Հայաստանում, Վրաստանում և Թուրքիայում, ապահովել է Ադրբեջանի վերաբերյալ լուսանկարներով և փաստաթղթերով, որոնք վնասել են Ադրբեջանի անվտանգությունը և պաշտպանական կարողությունները։ Ըստ մեղադրանքի Միրկադիրովը Հայաստանի օգտին լրտեսությամբ է զբաղվել Լեյլա և Արիֆ Յունուսների հետ միասին։ Լեյլա և Արիֆ Յունուսներն ավելի վաղ դատապարտվել էին հարկերից խուսափելու խարդախության մեղադրանքներով, սակայն նրանց առողջության հետ կապված խնդիրների պայմաններում Ադրբեջանի վերաքննիչ դատարանը մեղմացրել էր պատիժը, համապատասխանաբար 7 տարվա ազատազրկման դատավճիռները փոխարինելով պայմանական ազատազրկմամբ։ Յունուսներին առաջադրված դավաճանության գործը դեռևս դատարան չի հասել։ Երեք դատապարտված Ռաուֆ Միրկադիրովը հայտնի է Ադրբեջանի և Թուրքիայի իշխանությունների հասցեին իր հեղինակած քննադատական հոդվածներով։ Նա 2008 թվականին արժանացել էր Արևելյան Եվրոպայի ազատ մամուլի մրցանակին անկախ մամուլի ասպարեզում ներդրում անելու շնորհիվ։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը անցած 1.5 տարում Ադրբեջանի իշխանություններից պահանջում էին դադարեցնել հետապնդումները լրագրողի նկատմամբ։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունն անցյալ շաբաթ հայտարարել էր, որ Միրկադիրովը նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին զոհերից է, որոնք հանդես են գալիս ռեժիմի քննադատությամբ։ Human Rights Watch-ը Միրկադիրովի դեմ ներկայացրած Ադրբեջանի իշխանությունների մեղադրանքը բնորոշել էր որպես պատիժ կարծիք արտահայտելու համար։
Դավաճանության առնչվող պիտակավորումներ են հնչում նաև Թուրքիայում, որտեղ իրավապահների ուշադրության տակ է հայտնվել Թուրքիայի քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Սելահատին Դեմիրտաշը։ Վերջինս Կիրակի օրը քրդական կազմակերպությունների կոնգրեսի ժամանակ հայտարել է, թե 21-րդ դարը քրդերինն է լինելու և քրդերն իրենց պետությունն են ստեղծելու։ Դրանից հետո Թուրքիայի իրավապահները քննություն են սկսել քրդամետ գործչի այս և այլ հայտարությունների հիման վրա։ Դեմիրտաշի հասցեին նաև ամենաբարձր մակարդակներով դավաճանության մեղադրանքներ են հնչել։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Մոսկվայից վերադառնալուց ընդամենը մի քանի օր անց Թուրքիայի քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության համանախագահ Սելահետին Դեմիրտաշը հայտնվել է թուրքական դատախազության ուշադրության կենտրոնում։ Պատճառը Դեմիրտաշի Կիրակի օրը Դիարբեքիրում հնչեցրած ճառն էր, որում քրդական ամենաազդեցիկ քաղաքական այս ուժի ղեկավարը չբացառեց անկախ քրդական պետության ստեղծումն։ Այս մասին Դեմիրտաշը խոսեց քրդական կազմակերպությունների համաժողովի ընթացքում, որի օրակարգային միակ հարցը քրդաբնակ շրջաններում ծավալված զինված բախումներն էին։ Այս դիմադրությունն ի վերջո հաղթանակով կավարտվի և բոլորը ստիպված կլինեն հարգել ժողովրդի կամքը։ Պատմական այս շրջադարձի պահին մեր ժողովուրդն ինքն է որոշելու ապրելու է մեկ մարդու բռնապետական կառավարման ներքո, թե իրական ժողովրդավարության պայմաններում Թուրքիայի արևելքը ևս պետք է մասնակցի այդ որոշման կայացմանը։ Չի բացառվում, որ ապագայում քրդերն իրենց անկախ պետությունը ունենան կամ ինքնավարությունը կամ էլ դարձ դաշնային պետություն, հայտարարում էր Դեմիրթաշը։ Այս հայտարարությունները հնչեցնելու հաջորդ օրն արդեն դրանցով սկսեցին զբաղվել Անկարայի և Դիարբեքիրի դատախազությունների աշխատակիցները։ Դեմիրթաշը կասկածվում է սահմանադրական մի շարք դրույթներ խախտելու, Թուրքական Հանրապետության ունիտար բնույթը կասկածի տակ դնելու մեջ, և քանի դեռ դատախազությունը փորձում է պարզել արդյոք քուրդ քաղաքական գործչի հայտարարություններն իրենց մեջ հանցակազմ էին պարունակում, Թուրքիայի նախագահը հանդես է գալիս կոշտ հայտարարություններով, պնդելով, որ Դեմիրթաշի ղեկավարած կուսակցությունն իր բնույթով թուրքական չէ։ Այսօր Սաուդյան Արաբիա մեկնելուց առաջ Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան օդանավակայանում Էրդողանը հայտարարում էր.
Բուեշ Բաշկանին յապտը աչիկ վե նետ օլարակ բիր պրովոկացիոնդուր իհանետտր։
Կուսակցության ղեկավարի այս հայտարարությունը սադրանք էր և դավաճանություն։ Այդ մարդիկ հունիսի 7-ի ընտրություններից առաջ հայտարարում էին, թե մենք թուրքական կուսակցություն ենք, այժմ սակայն պարզվում է, որ նրանք այդքան էլ թուրքական չեն։ Եվ վերջո, ինչպես է Դեմիրթաշը խոսում Թուրքիայի արևելքում առանձին պետական միավոր ստեղծելու մասին, երբ գոյություն ունի ունիտար կառուցվածք ունեցող երկիր, տարակուսում էր Էրդողանը։
Kalkıp da Türkiye'nin bu mevcut üniter yapısı içerisinde
Թուրքիայի նախագահն այսօր նաև անթաքույց սպառնալիքներ հնչեցրեց քրդամետ կուսակցության հասցեին, պնդելով, որ թուրք ժողովուրդն ու թուրքական օրենսդրությունը հստակ դաս կտան ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությանը։ Հիշեցնեմ, որ երեկ այս նույն հայտարարությունների պատճառով Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն Չեհիալ էր հայտարարել իր նախապես ծրագրված հանդիպումը քրդամետ կուսակցության ղեկավարների հետ։ Ցանկացած մարդով ցանկանում է ներկայացված լինել թուրքական խորհրդանում, նախ եւ առաջ պետք է լրջություն եւ անկեղծություն ցուցաբերի։ Երբ այդ լրջությունն ու անկեղծությունը չկան, մենք ստիպված ենք այդ մարդկանց պարզապես կարգի հրավիրել, հայտարարում էր Դավութոգլուն, ով պատրաստվում էր ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ քննարկել առաջիկա սահմանադրական փոփոխությունների թեման։ Վերջում հավելեմ, որ քրդական կուսակցության ղեկավարի նկատմամբ պլայնացավալ հարցակումը սկիզբ առավ այն բանից հետո, երբ Սելահեդդին Դեմիրթաշը այցելեց Մոսկվա և հանդիպեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։
Այժմ մի ուշագրավ պատմություններ կայացնենք Ուզբեկստանը բնակ մի հայ գործարարի մասին։ Ձկնարդյունաբերության ոլորտում հաջողակ բիզնես ծավալած հայազգի գործարարը, ում կինն ի դեպ ուզբեկուհի է, որքան էլ տարօրինակ հնչի, մեղադրվում է ծայրահեղական իսլամիստական կազմակերպություն հիմնադրելու և ահաբեկչություն ծրագրելու մեջ, և այժմ անազատության մեջ է։ Գործարարի հարազատները մինչդեռ պնդում են։ Նրա նկատմամբ փալացանքները սկսվեցին այն բանից հետո, երբ վերջինս հրաժարվեց իր բիզնեսը զիջել իշխանության ներկայացուցչին։ Այս հաղորդման հեղինակը ևս Անուշ Մարտիրոսյանն է։
Ուզբեկստանի հայազգի քաղաքացի 33-ամյա Արամայի Սավաքյանին ընտանիքի և պաշտպանի պնդմամբ ուզբեկական մեկուսարաններում ամիսներ շարունակ խոշտանգում են, փորձելով պարտադրել ցուցմունքներ, թե իբր ինքը ներգրավված է եղել ահաբեկչական խմբավորումների մեջ։ Արամայի Սավաքյանն ունի 2 անչափահաս երեխա՝ 4 տարեկան Միլենան և 11 ամսական Անդրանիկը։ Արամայի Սավաքյանին առևանգել են սեպտեմբերի 4-ին։ Տևական ժամանակ հարազատները տեղեկություններ չեն ունեցել նրանից։ Հիմա գիտեն, որ մեղադրվում է կրոնական ծայրահեղականության, անջատողականության, արմատականություն սերմանող խմբավորում հիմնադրելու, ղեկավարելու, սահմանադրական կարգը տապալելու փորձերի մեջ։ Ուզբեկստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը նախաքննությունն ավարտել է դեկտեմբերի 7-ին։ Դատական առաջին նիստը պետք է նշանակվի գալիք տարի։ Արամայիսի հարազատները, հերքելով պաշտոնական բոլոր պնդումները, հակադարձում են, որ այս պատմության հիմքում գործարար շահերն են։ 2 տարի առաջ Արամայիսը արհեստական ջրամբար է կառուցել և սկսել զբաղվել ձկնաբուծությամբ։ Ձկնաբուծարանը գրավել է տեղի Ժիզակի համայնքապետ Սաբիր Կաշիբայևին։ Նա տևական ժամանակ հայազգի տղայի ձեռքից բիզնես խլելու անհաջող փորձեր է կատարել, հարազատների պնդմամբ նաև սպառնացել, կնստեց բանտում։ Արամայիսի մայրը Ֆլորա Սաքունցը Ազատություն ռադիոկանալին տեղեկացրեց, որ որդու նկատմամբ հետապնդումները սկսել են այն բանից հետո, երբ Ուզբեկստանում ձկնաբուծարաններով հայտնի Ժիզակի համայնքապետ Սաբիր Կաշիբայևը, տեղեկանալով, որ դեռ կան ձկան պաշարներ, առավել մեծ ջանքերով է փորձել խլել Արամայի Սավաքյանի և նրա ուզբեկ ընկերների վարձակալած տարածքը։
Երբ դեն ձկան ամբարը ինչ ասում, ինչ ասում, ոչ պետք է ինչ ասեմ, եթե ջրամբար
տարով ապրում եմ։ Հետո դա հետո 3 օր անցնում է, գլուխը պարկեն կողքում, ձեռները գցում են սկանդալներ, կռիվ են անում դրան։ Երեխուն վերցնում են ու չեն իման ուր են տանում։
Երբ տեղեկություն ստացաք, որ ձեր որդուն ձերբակալել են։
40 օրից հետո մենք իմացել ենք, որ մեր տղեն որտեղ է։ Մենք գրել ենք գենպրոկուրատուրա, SMB են գրել։ Մեծ թակավորի վրա են գրել։
Նախագահին է գրել, այսինքն
գրել է 115 օր, ես ինքն ու չեմ տենում։ Բռնել են այնքան ծեր, որ երկու մոտը ջարդը, ցախի կողքը լրիվ դիպս են դնում։ Ես ինքն ողում եմ մեքենա, որը դա մի վիճակի չի, այն աշյանի ծեր են երկուն, որը չի կարում քայլի։
Պարտադրում են, որ ցուցմունք գրի։
Ուզում եմ, որ երկու վրա դնեն, գերավին ստացանուն ուզում դնեն։ Մեր ազգը դրա հետ չի համընկնում։ Դրա համար երկու տեսեցում եմ, որ ինքը իր ամբիզը վերցնի, հա, որ ինձ այդպես գործեր արել են։
Արամայիսի կինը Շիրին Տուրսունովան ազատությանը տեղեկացրել է, որ տևական ժամանակ մեկուսարանում անգամ հրաժարվել են սնունդ ու դեղ փոխանցել ամուսնուն, մի պահ նույնիսկ կասկածել է. Ոչ չի արդյոք ամուսինը։ Նախաքննական մարմինն իբրև ծայրահեղ իսլամիստական խմբավորում ձևավորելու մեղադրանքի հիմնավորում նշում է, թե Արամայիս Ավաքյանը մորուք է պահել։ Հարազատները սակայն պնդում են, որ տղան մորուք է պահել եղբոր եւ պապիկի մահվանից հետո, երբ սկի մեջ է եղել։
Ապահե, եղբայրը մահաց ապրիլի 9-ին, ես սարի ապրիլի 9-ին, մենք հայկական օրոքում պահում ենք սուկ։
Ըստ Ուզբեկստանի ազգային անվտանգության ծառայության վարույթում ավարտված նախաքննական մյուս տվյալների Արամայիս Ավաքյանն ընդունել է իսլամ ամուսնական ծիսակատարության ժամանակ եւ որպես ապացույց նախաքննական մարմնի ներկայացուցիչը վկայակոչել է ամուսնական ծիսակատարությունն իրականացրած իմամի վկայությունը, բայց կինը հերքում է այդ պնդումը, որ առհասարակ իմամը կարող էր նման բան ասել, քանի որ իսլամի հոգևորականը Արամայիսի կնոջ փոխանցմամբ մահացել է 2 տարի առաջ եւ պարզ չէ, թե ինչպես է ուզբեկական նախաքննական մարմինը ձեռք բերել նման վկայություն։ Միջազգային իրավապաշտպան կառույցների քննադատության արժանացող Ուզբեկստանում այս պատմությունն այսքանով չի ավարտվում։ Ազատություն ռադիոկանի ուզբեկական ծառայության փոխանցմամբ ականատեսները պնդում են, որ Արամայիս Ավաքյանի բնակության վայրում ստալինյան տարիների ոգով կազմակերպված հավաքի ժամանակ բարձրաձայն ընթերցել են ազգային անվտանգության ծառայության ուղարկած նամակը, որտեղ 33-ամյա երիտասարդին վերագրվում են ինչպես ներկայացված մեղադրանքները, այնպես էլ պնդում, թե իբր Արամայիսը ընկերների հետ գողացել է ջրատար խողովակներ, բացի այդ փորձել է ոստիկանների սպանելով դարձնել ձկանկեր։ Ֆլորա Սաքունցն ասում է, որ չգիտի, թե որ փաստաբանին է պետք դիմել, որպիսի որդուն օգնեն հաղթահարել այս բոլոր դժվարությունները իրավական հարթությունում։
Վերադառնանք Հայաստան։ Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ այն կատարելու մեջ մեղադրվող ռուսին ծառայող Վալերի Պերմյակովը պահվում է ռուսական ռազմաբազայում, Գյումրիում բողոքի ակցիաներ սկսվեցին։ Պերմյակովին հայ իրավապահներին հանձնելու պահանջով հուշկու ցույցեր եղան նաև ռազմաբազայի տարածքի մերձակայքում, իսկ ռուսաստանյան հյուպատոսորանի առջև հունվարի 15-ին բախումներ եղան ցուցարարների և ոստիկանների միջև։ Հարուցվեց քրեական գործ խուլիգանության հոդվածով, այդ իրադարձություններից 1 տարի անց դեռևս նախաքննություն է ընթանում։ Սաթենի Կազվանցյանին լսենք։
11 ամիս է տեղից չի շարժվում գյումրեցի ակտիվիստների դեմ հարուցված քրեական գործը։ Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդից հետո փողոց դուրս եկած ցուցարարները պահանջում են հայկական կողմին հանձնել մեղադրյալ Վալերի Պերմյակովին, սակայն ոստիկանության հետ բախումներից հետո նրանցից 19-ին մեղադրանք առաջադրվեց խուլիգանության հոդվածով։ Ցուցարարների նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Նախաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Նախաքննող Մարմինն էլ մերժել է քրեական հետապնդումը դադարեցնելու միջնորդությունը։ Արդյունքում 11 ամիս է մարդիկ զրկված են ազատ տեղաշարժվելու իրավունքից, ասում է մնացական Ալեքսանյանի շահերի պաշտպան Հայկ Հարությունյանը։
1 տարի լրանում է, իմ պաշտպանյալը զրկված է ազատ տեղաշարժվելու իր իրավունքից, արգել կետրազնի, նա չի կարող անկնալ այդ երկիր աշխատելու, դրա պատճառով հիմա տան նստած է, ոչ մի բան չի կարող անել, ու այսպես անորոշ վիճակ։
Փաստաբանից հետաքրքրվեցի, միթե այդքան բարդ քրեական գործ է, որ շուրջ 1 տարի է նախաքննություն է ընդանում։
Կա պարտություններ, չեմ ասում հեշտ գործեր կամ բան, բայց այն կան պարտչեր, որ համարյա մի տարին լրանում է, որ այսքան տևեր, այսինքն պարզելու բան չկա։ Այդտեղ այնքան ագնայտ էր, բոլորս ենք լրատվամիջոցները, ձայնագրությունները երևում է սկզնական նպատակը պարզ է բոլորի համար, այնպես չէ, որ պետք է պարզեին, թե այդ քաղաքացիները այդտեղ ինչը հայտնվան, թե և ինչ արեցին, և ինչու համար։
Այս դեպքում ինչու է այսքան ձգձգվում, Հայկ Հարությունյան այստեղ միտում է տեսնում։
Քանի որ արդեն գնում է դատավարությունը Պերմյակովի Գողավետիսյանների սպանության հետ կապված, այս արվում է նրա համար, որ կերկերը չթեժանա, այսպես ասեմ, էլի, կերկերը չթեժանա, եթե մեր համակարգացիները էլի տարբեր պատճառներով դժգոր լինեն և տադավարությունից և ինչ-որ զսպող մեխանիզմ լինի, որ գիտենան, որ այ տես այս մարդիկը լչեն պրձեն հին գործից, արդեն շատ-շատերը երևի կվախենան, դուրս գալ փողոց իրենց դժգոհությունը, ինձ թվում է դա պահվում է սրամարի։
Վերջին անգամ փաստաբանն իր վստահորդի հետ նախաքննական մարմին է կանչվել մոտ 2 ամիս առաջ, ստացվել այն դեպքի վայրում քարերի փորձաքննության եզրակացությունը։ 9 ամիս սպասելուց հետո քարերի փորձաքննությունն ըստ Հայկ Հարությունյանի առաջ քաշած հարցերի պատասխանը չէր տվել, չէր էլ տալու։ Փաստաբանի կարծիքով դա արվել է զուտ ժամանակ ձգելու համար։
Փորձագետին հարցեր էին առաջացել, թե այդ քարերը որտեղից է առաջացել, ինչ տիպի խառնվածք է, և փորձաքննության պատասխաններ ստացվել, որ մենք չենք կարող ասել խառնվածքի ինչից է, որտեղ անորոշ մի պատասխան էր տվել, բնականաբար այդպես է դիտար, որովհետև ի սկզբանե իմ կարծիքը ասեմ, էլի, այդ փորձաքննությունները զուտ արվում են նրա համար, որ ժամանակ ձգվի, իբր թե նախաքննություն են տանում։ Քան որ ըստ էությամբ գործի նեական վերաբերող սենք խուլիգանության հետ կապված ինչ-որ գործողություններ չի կատարվում կամ կատարվում է մեզանից գաղտնի։
Քննչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը ազատությանը փոխանցեց, որ նախաքննությունը շարունակվում է քրեական գործի լրիվությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ որոշ գրությունների հարցումների պատասխաններ դեռ չեն ստացվել, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Սաթենի Կաղսվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր կառավարությունը մերժել է Արմավիրի Մարզպետարանի էլեկտրաէներգիայի սպառման գծով կուտակած պարտքի փոխհատուցման մասին նախագիծը, այն թույլ հիմնավորված համարելով։ Հետաքրքիր է, որ ընդամենը ժամեր առաջ Արմավիրի Մարզպետարանից ազատությանը տեղեկացրին, որ կառավարությունը պարտքն այնուամենայնիվ կմարի։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը կառավարության այսօրվա նիստում մերժեց Արմավիրի Մարզպետարանի առաջարկը հավելյալ 8.5 միլիոն դրամ հատկացնել էլեկտրաէներգիայի դիմաց կուտակած պարտքը մարելու համար։ Տարածքային կառավարման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանն այս հարցով դեռ անցած շաբաթ էր դիմել վարչապետին, առաջարկելով տնտեսված գումարների մի մասը հատկացնել Մարզպետարանի պարտքի մարմանը։
Հիմնավորում այն համարվում ամիսներին նու նախատեսվածից ավելի շատ, նորմայից ավելի շատ օգտագործվել են օդվրակիչներ, այսինքն
ես հանձնարարել եմ աշխատակազմի ղեկավարին, սա չեմ ստորագրել, ոչ թե հիմնավորումը չէ, ինչ է նշանակում լրացուցիչ օգտագործել են, ինչի համար են օգտագործել, թե հիմնավորի 5000 դրամ չի, 3000 դրամ չի։
Սակայն Մարսպետի ուղարկած հիմնավորումը ստանալուց հետո էլ վարչապետը չփոխեց որոշումը։ Արմավիրի Մարսպետ Աշոտ Ղահրամանյանը հեռախոսով հրաժարվեց պատասխանել մեր հարցերին։ Գնացինք Մարսպետարան, հրաժարվեց մեզ ընդունել։ Մեր համար պնդումներից հետո միայն ասաց, սա ոչ թե ամիսների, այլ տարիների պարտք է։ Մարսպետարանն ըստ Ղահրամանյանի գրեթե 100%-ով համալրվել է նոր համակարգիչներով ու ձեռք է բերվել նաև 20-ից ավելի օթորակիչներ։ Պարտքի մեծ մասն էլ ասում է, գոյացել է դրանց ծախսած սանկից։
Ես տեղյակ չեմ այդ ինչի համար է մերժվել։ Հիմա ես դրա համար գնում եմ պարզան, որովհետև մենք ամբողջությամբ հիմնավորում ներկայացրել
ենք։ Ինչպես պիտի մոտվի, հոցանքազրկվելու է
Մարտակարանը։ Այդ հարցին կպատասխանեմ, երբ որ ես հանդիպեմ։ Սա մի քանի տարիների գումար է, այս տարվա գումար չի միայն։ Նախ մենք անցած տարին ենք ներկայացրել, որ խնդիրը այդպես է։ Եվ անցեք, տեսեք թե ինչքան օթորակիչներ է տեղադրված, որ
բյուջեում նախատեսված չէ ուղղակի։
Իհարկե, հա, ուղղակի նախատեսված չէ։ Հիմա
ուր է
դիմում։ Կառավարություն, որ ես կարողանամ պարզաբանում ստանամ։
Եթե ամեն դեպքում ինչ փոխանցում ձեզ որ ներդի։
չեմ կարծում, ոչ նման բաներ լինել չի կարող։
Մեր աչքի առաջ մարզպետը դուրս եկավ շենքից, պնդելով, թե գնում է Երևան կառավարություն։ Շենքից դուրս գալուց րոպեներ անց, սակայն, վերադարձավ մարզպետարանի տոնական միջոցառմանը մասնակցելու համար, սակայն հրաժարվեց պատասխանել մեր մյուս հարցերին։ Փոխարենը աշխատակազմի ղեկավար Փարանձեմ Կարապետյանը պնդեց. Մարզպետարանը 2015-ին 10 միլիոն դրամ է խնայել, վարչապետիս թույլտվություն էին խնդրում այդ խնայողությամբ հոսանքի 3 տարվա կուտակած պարտքը մուծելու համար։
Երևի մեր հիմնավորումն պատշաճ չէին։
Թեպետ մարզպետն ու աշխատակազմի ղեկավարը պնդում են, որ մարզպետարանը գրեթե ամբողջությամբ ապահովված է օթորակիչներով, աշխատակիցներից մեկը դժգոհեց, իր աշխատասենյակը այդպես էլ ամռան շոգերին առանց օդափոխման մնաց։
Որվա երկրորդ կեսին ընդունում ենք, արդեն էլ չէ, ի վիճակի չենք աշխատելու։
Իսկ չէիք պահանջել օթորակիչ։
Չէ, պահանջում ենք, բայց դե
Արմավիրցիները հիշելով, թե ինչպես են ամեն անգամ պարտքի դեպքում կանգնում հոսանքազրկման վտանգի առջև, ասացին, թող մարզպետարանն էլ հոսանքազրկվի, եթե միջոցները կառավարել չգիտի։
Մենակ մարզպետարան հոթալան չէր, էդի որտե՞ղ էդ կան։ Մարզպետարան էդ ընդհանուր շենքի ժողովրդը։ Հայ ջան, էդ կան որտե՞ղ, էդ ինչ էր։ Մենք 5-6 տարի վառանք էդ կան չէնի։
Եթե հիմա անջատումա էլեկտրիկը գյուղի իմ մի ամսվա չվճարվածը, թող ուրեմն մարզպետարանի լա։ Մարզպետարանի աշխատողը, մարզպետը ոչ ինձնից ալա, ոչ էլ տեղ աշխատողը իմ կնգանից, իմ երեխեքից, թող իրացնել անջատեն։ Թող անջատեն, թող չուտեն, թող անջատեն։ Չեն ուզում անջատեն, թող չուտեն։ Խանջան գյուղից եմ ես։
Այ մարդպես պիսակ ձերպակալեն անմիջապես մեր։ Խանջան, Իան։
Ինչու՞։
Խանջան գյուղի անունը գոյամիտու։
Բայց խոսելու համար դուզեր
փալան։ Ինչ կան։
Խոսքի ազատությունը արխեն խոսք։
Ահա, լավ, խփած փախնեմ։
Իդեպ Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարը ժամեր առաջ հեռախոսազանգով ազատությանը փոխանցեց։ Ի վերջո վարչապետն ընդունել է իրենց երկրորդ հիմնավորման տեքստն ու բավարարել մարզպետի պահանջը։
Քիչ առաջ ինձ զանգ տվեց մարզպետը կառավարությունից եւ հայտնեց, որ մեր 3-3 օյան ուղարկած հիմնավորումները հոսանքի պարտքերի հետ կապված վարչապետի կողմից ընդունվել է եւ գալիք տարվա առաջին իստով մեր այդ համապատասխան գումարը կտրամադրվի։
Այս տեղեկությունը կառավարությունից ճշտել մեզ չհաջողվեց։ Վարչապետի մամուլի խոսնակը այդպես էլ չպատասխանեց մեր զանգերին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը։ Մամուլի տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Ամփոփելով 2015-ը, չորրորդ իշխանությունն արձանագրում է. Տարվա գլխավոր իրադարձությունն այն է, որ դա տեղի չունեցավ, այսինքն ամեն ինչ մնաց նույնը։ Իշխանություններն իրենց տեղում են, Սերժ Սարգսյանը իր, օլիգարխները նույնպես ամփոփող են։ Այնպես որ սպասվող փոփոխությունների հասարակական պահանջը, ցանկությունը առայժմ ի կատար չի ածվել։ Տարվա լրատվամիջոցը ըստ թերթի Facebook-ն էր։ Շատ հաճախ առաջին հայացքից ոչ կարևոր թեման կարող է այնպիսի բուրն բանավեճերի տեղիք տալ, որ դրանց իշխանությունները ստիպված են լինում պարզապես ձագանկել, ընդգծում է թերթը շարունակելով, դրա ամենավարդ եւ թարմ օրինակը Սերժ Սարգսյանի եւ երեխաների լուսանկարներ, որին այնքան անդրադարձան Facebook-ում, որ ստիպված եղան նախագահականի պաշտոնական կայքից ջնջել։ Տարվա անդիմության մրցանակին էլ թերթի արժանանում է հայ հասարակությունը։ Էլեկտրաէներգիայի սակագների թանկացման դեմ պայքարը դրա առաջին ազդակն էր։ Այն անդիմադիր կուսակցությունները չէին նախաձեռնել, նույնիսկ իշխանությունների ձեռքի գործը չէր, որքան էլ նման կարծիքներ հնչեն, դա իսկապես բողոքի շարժում էր, որ այնպիսի թափ ու կազմակերպվածություն ստացավ, որ իշխանությունները ստիպված եղան որոշակի զիջումների գնալ։ Այո, այդ շարժումը չծավալվեց, աստիճանաբար մարեց, սակայն ցույց տվեց, որ մեր հասարակության անառողջ լինելու մասին պնդումները մեղմասած չափազանցություն են, ընդգծում է չորրորդ իշխանությունը։ 2015 թվականը ներքաղաքական գործընթացների ջրբաժան էր Վերնագրի ներքո, հայաց աշխարը գրում է։ Եթե տարվա առաջին կեսին գործ ունեինք նախորդ ընտրաշրջանից մնացած հին հաշիվները փակելու գործընթացի հետ, ապա երկրորդ կեսին պետության կառավարման ձևի փոփոխություն ենթադրող սահմանադրական բարեփոխումներում արդեն նշվում էր ապագա ներքաղաքական գործընթացների հիմնական ուղղվածությունը։ Նույն թերթի հետ զրույցում ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովհանես Սահակյանը պնդել է, թե հանրապետականի գերխնդիրն է ստեղծել բոլորի կողմից ընդունված ընտրական օրենսգիրք, իսկ նոր ընտրական օրենսգրքով կհաջողվի խուսափել հետ ընտրական խառնաշփոթից եւ 2017-ով հայաստանյան քաղաքական դաշտում մի նոր մշակույթ ձևավորել, հարցին էլ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչը պատասխանել է. Դրա համար բոլոր քաղաքական ուժերը, ընդդիմություն թե իշխանություն, պետք է դրսևորեն քաղաքական կամք, վերկանգնեն նեղ եւ հատվածական կուսակցական շահերից։ Նույն թեման շարունակելով առաջին ԵՄ-ը գրում է. Թեև պաշտոնապես ընտրական օրենսգիր գրելու հանձնաժողով չի ձևավորվել, ինչպես դա տեղի ունեցավ սահմանադրության պարագայում, սակայն ընտրական օրենսգիրք գրողները դարձյալ նույն մարդիկ են, ինչ սահմանադրական փոփոխությունների դեպքում՝ Վարդան Պողոսյանը եւ Հրայր Թովմասյանը, որոնք ազգային ժողովում արդեն սկսել են հանդիպումներ խորհրդարանական խմբակցությունների հետ։ Պատգամավորներն ասում են, որ իրենք անպայման կներկայացնեն առաջարկություններ, սակայն ավելի կարևոր են համարում, որ այն, ինչ գրված է թղթի վրա, գործի իրական կյանքում։ Բացի այդ, ասում են, որ գործող ընտրական օրենսգրքում էլ ոչ մի բան չկա գրված լցոնումների կամ կարուսելի կազմակերպման մասին, բայց դա արվում է։ Նույնիսկ ընտրակեղծ ծառայության համար պատիժների խստացումը չի կարող հարցի լուծում լինել, որովհետև եթե ընտրակեղծ ծառայները իրենց պաշտպանված են զգում իշխանության կողմից, նրանք միևնույն է համարում են, որ այդ պատիժները իրենց համար չեն, և դրանք սահմանված են ընդհանրը ձևի համար, ընդգծում է առաջին ԵՄ-ը։
Այժմ դարձյալ միջազգային թեմաների անդրադառնանք։ Այսօր Վրաստանի խորհրդարանում քվեարկությամբ երկրի նոր վարչապետ պետք է ընտրվեր։ Քննարկումները դեռ շարունակվում են։ Առաջադրված է արտգործնախարար Գյորգի Քվիրիկաշվիլիի թեկնածությունը, ներեցեք։ Նախկին վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հիշեցնենք հրաժարականեր տվել մի քանի օր առաջ, այդպես էլ չհստակեցնելով իր հրաժարականի պատճառները։ Քնարի Խուդոյանն է պատմում։
Իշխող վրացական երազան կուսակցության վարչապետի պաշտոնում առաջադրված թեկնածու Գյորգի Քվիրիկաշվիլին շարունակում է հանդիպումները Վրաստանի խորհրդարանի տարբեր խմբակցությունների հետ։ Այսօր երեկոյան խորհրդարանը պետք է ընտրի Քվիրիկաշվիլիի կառավարությանը։ Երեկ Քվիրիկաշվիլին և իր ապագա կառավարության անդամները հանդիպել են Վրաստանի օրենսդիրների հետ և պատասխանել նրանց տարատեսակ հարցերին, այդ թվում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մասին հարցերին։ Քվիրիկաշվիլին ասել է, որ ինքը դեմ է քաղաքական բևեռացմանը և խոստացել է, որ իր կառավարությունը բաց է լինելու խորհրդարանական բոլոր ուժերի հետ համագործակցել։ Վրաստանի արտաքին քաղաքականության մասին հարցին պատասխանելով Քվիրիկաշվիլին ասել է. Վրաստանը հետևողական է իր արտաքին քաղաքականության մեջ, դրա հիմքում անկոտրում ուղղվածությունն է դեպի եվրոպական և եվրոատլանտիկ ինտեգրացիայի։ Մեր կարևորագույն առաջնահերթությունը Եվրամիությանը և ՆԱՏՕ-ին անդամակցելն է։ Ռուսաստանի նկատմամբ պրագմատիկ դիրք ունենալով, մենք փորձելու ենք չեզոքացնել այն ռիսկերը, որոնք կարող են խանգարել մեր այս նպատակն իրականացնել։ Քվիրիկաշվիլին կլինի վրացական երազանքի իշխանության երրորդ վարչապետը՝ Իրակլի Ղարիբաշվիլի և Բիդինե Իվանիշվիլիից հետո։ Մինչ էկոնոմիկայի նախարար դարձ 2012 թվականին Քվիրիկաշվիլին աշխատել է բանկային սեկտորում։ 1999-ից 2004 թվականներին նա նոր աչեր կուսակցությամբ խորհրդարանի պատգամավոր է եղել։ Մինչև 2011 թվականը զբաղեցրել է Իվանիշվիլի Կարտու բանկի գործադիր տնօրենի պաշտոնը։
Հայտնի Ստրատֆոր վերլուծական կենտրոնը ներկայացրել է գալիք 2016 թվականի հիմնական քաղաքական կանխատեսումները։ Կենտրոնի ուսումնասիրության մեջ առանձին ենթաբաժնով անդրադարձ կա նախկին խորհրդային տարածքի երկրներին։ Լսենք Քրաչ Մելքումյանի հաղորդումը, ով առավելապես կենտրոնացել է ԽՍՀՄ տարածքի հակամարտությունների վրա։
Ստրատֆոր ամերիկյան վերլուծական կենտրոնը ներկայացնում է 2016 թվականի քաղաքական անվտանգության տնտեսական կանխատեսումները, թե ինչ զարգացումներ կարող են տեղի ունենալ աշխարհի տարբեր մասերում տարածաշրջանում։ Հիմա ներկայացնեմ հետխորհրդային տարածքի մասին արված կանխատեսումները, բացի Ռուսաստանից։ Ռուսաստանի մասը բավականին ծավալուն է և բոլորը միասին հնարավոր չէ ներկայացնել։ Նախ, Լեռնային Ղարաբաղ։ Ստրատֆորը գտնում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի երկարատև սառեցված հակամարտությունում 2016 թվականին կարող ենք տեսնել նշանակալից փոփոխություններ, քանի որ Ռուսաստանը փորձում է բանակցային գործընթացով Ադրբեջանին փոխանցել տարածքները, որի դիմաց Հայաստանին կտրվի տնտեսական և անվտանգության երաշխիքներ։ Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի գործողությունները կառաջացնի Թուրքիայի և ԱՄՆ-ի մեծ ուշադրությունը, քանի որ երկուսն էլ աշխատում են հակակշռել Մոսկվայի ազդեցությունը։ Եթե Լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունները տապալվեն, կարելի է ակնկալել ռազմական գործողությունների բռնկում։ Ամեն դեպքում ռուսական աջակցությամբ դիվանագիտական քայլերով ստատուս քվոին վերադառնալը ավելի հավանական է, քան լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունները վիճարկելի տարածքների պատճառով, գտնում են Ստրատֆորի վերլուծաբանները։ Վրաստան։ Նրանք գտնում են, որ Վրաստանը անվտանգության ուժեղ աջակցություն կստանա, հաշվի առնելով նաև երկրում ՆԱՏՕ-ի ուսումնավարժական կենտրոնի բացումը, սակայն ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու կոնկրետ հարցը կմնա սեղանին։ Վրաստանը տնտեսական կապեր կզարգացնի Ռուսաստանի հետ էներգետիկ և առևտրի ոլորտներում, նույնիսկ եթե Թբիլիսիի ռազմավարական կողմնորոշումը մնա արևմուտքը։ 2016 թվականի ընթացքում Ուկրաինայի ճգնաժամը կշարունակվի արձագանքվել հետխորհրդային ամբողջ տարածքում։ Բելարուսը աստիճանաբար կուժեղացնի իր տնտեսական կապերը արևմուտքի հետ, բայց պահպանելով ռազմական և ռազմավարական համագործակցությունը կապերը Ռուսաստանի հետ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կփորձի կանխել Բելարուսի տարածքում ռուսական ավիաբազայի տեղակայումը, ձգտելով ավելորդ լարվածություն չստեղծել արևմուտքի հետ, սակայն նրա դիրքորոշումը կարող է փոխվել, եթե ՆԱՏՕ-ն իր ներկայությունը կառուցի հարևան Լեհաստանում և Մերձբալթյան երկրներում։ Բալթյան երկրները կշարունակեն քայլեր կատարել Ռուսաստանի էներգետիկ մատակարարումները դիվերսիֆիկացնելու ուղղությամբ, ենթակառուցվածքներ և էներգետիկ ուղիներ են կառուցվում Լեհաստանի և Բալթյան երկրների միջև։ Այս երկրները ավելի շատ առաջընթացի կհասնեն տարածաշրջանային անվտանգության ինտեգրացիոն գործընթացներում, սակայն ՆԱՏՕ-ի կամ ԱՄՆ-ի ռազմական մշտական ներկայությունը Մերձբալթյան երկրներում 2016 թվականին տեղի չի ունենա, կանխատեսում է Ստրատֆորը։ Մոլդովայում Եվրոպամետ կառավարությանը առնչվող կոռուպցիոն սկանդալը կստեղծի մեծ աջակցություն ռուսամետ կուսակցությունների համար։ Մոլդովայի քաղաքական համակարգի կաթվածահար վիճակի հետևանքով Քիշինևը Ռուսաստանի կամ Արևմուտքի հետ ռազմավարական ինտեգրման հարցում շարունակում է մնալ փակուղում։
Եվ վերջում մշակութային անդրադարձ։ Մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը զրուցել է կոմպոզիտորների միության նախագահ Արամ Սաթյանի հետ։
Շատ է խոսվել մեր օրերում ստեղծագործական միությունների դերի մասին։ Միությունների ղեկավարներն այս թեմային անդրադառնալիս սկսում են անընդմեջ բացատրել, որ դրանք ի վերջո նույնիսկ մեր օրերում շատ կարևոր են հայ ազգային մշակույթի պահպանման համար։ Օրինակ, տարիներ շարունակ երաժշտասերները, երաժշտագետները անընդմեջ չեն դադարում զարմանալ, թե այս ինչ երաժշտություն է ողողել եթերը, ինչ են երգում հայ ժամանակակից երգիչներից շատերը, որտեղից են ծնվում այդ երգերը և այլն։ Կոմպոզիտորների միության նախագահ Արամ Սաթյանը համոզված է, որ այս փաստը հայ մարդու օտարամոլության արդյունքն է և ապացույցը։ Նաև ստեղծագործական միությունների աշխատանքի շնորհիվ է, որ ինչ որ չափով, ասում էր, կարողանում են օտարամոլության այս հեղեղը պատնեշել։
Միությունները այսօր ոնց որ սահմանամերձ գոտում են, նրանք անում են այն, ինչ որ մեր մշակույթը կարողանան մատուցեն տարբեր երկրներում։ Գաղտնիք չի, որ էքսպանսիա է կատարվել այսքան տարիների ընթացքում, մենք ավելի շատ օտարամոլ երգեր ենք օգտագործում, ստեղծագործություններ ենք օգտագործում, որոնք ներմուծվում են, դեսպանատները ձրի տալիս են ձայնագրություններ, ձայնասկավառակներ, վիդեո ձայնագրություններ։
Կոմպոզիտորների միության նախագահի համոզմամբ, թե էստրադային, թե ժամանակակից երաժշտության մեջ օտար, մեր ազգային երաժշտամտածողության անհարիր տարերը սկսել են աստիճանաբար ներմուծվել, իսկ հիմա արդեն պատկերն ահագնացող է, հատկապես սիրողական արվեստի ոլորտում։ Խոսքը պարզապես ազդեցությունների մասին չէ, ողջ աշխարհում դարեր շարունակ արվեստի տարբեր ճյուղերի զարգացումը հենց ամենատարբեր ազդեցություններից է ծնվել, բայց այս պարագայում խնդիրը բոլորովին այլ է։ Ոչ թե ազդեցություն, այլ պարզապես նմանակում, համոզված է Արամ Սաթյանը, իսկ միությունները փորձում են գոնե պրոֆեսիոնալներին զերծ պահել նման ուղուց։
Եվ շնորհիվ դրա մենք պահպանում ենք, միությունները պահպանում են ազգային մշակույթը։ Այն ինչ որ բնորոշ չի այլ կազմակերպություններին, որոնք այսօր և ֆինանսավորում են, և կարողանում են իրենց քաղաքականությունը անցկացնել այս մեր իրականության մեջ։ Ես կարծում եմ, որ միությունները պետք է ունենան որոշակի ֆոնդեր, որովհետև այն, ինչ որ իրանք հասարակական կազմակերպություններ են, նրանք չեն կարող աշխատել։ Հասարակական կազմակերպությունը, որը իրավունք չունի ֆինանսներ աշխատել, ու հանգարցակի այդ հասարակական կազմակերպությունը, որը ներկայացնում է մշակույթը, և ասեցի, ոնց որ սահմանամերձ գոտում ենք ապրում, ներկայացում է աշխարհին, փորձում է մտածել ազգային մշակույթի մասին, նա չի ֆինանսավորում ընդհանրապես։
2016 թվականի ապրիլին Արամ Սաթյանի նախաձեռնությամբ այստեղ Երևանում նաև Միացյալ Նահանգներում կազմակերպվելու է հայ երիտասարդ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների փառատոն, որը թերևս կխթանի հայ ժամանակակից կոմպոզիտորական դպրոցի զարգացումը։ Արամ Սաթյանի համոզմամբ այստեղ նաև շատ կարևոր դեր ունի գործիքավորումը, կամ շատ կարևոր դեր ունեն գործիքավորողները։
մի հատ հասարակ բան ասեմ, գործիքավորում հասկացողությունը, մենք լսում ենք շատ երկեր, ով է գործիքավորում պրոֆեսիոնալը, բայց հնչում է սիրողի երկը, պրոֆեսիոնալները գիտեն գործիքավորման ձևերը եւ պրոֆեսիոնալ են նրանք համարվում։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը։ Իսկ մեր ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։